Radio Beograd 2.
Gutenbergov odgovor.
Dobar dan i sa naše strane, slušate Radio Beograd 2, emisiju Gutenbergov odgovor, redakcije za kulturu, izdanje za 10. maj. Ova emisija je posvećena domaćoj ili srpskoj književnosti, a u današnjem izdanju razgovaramo sa dve autorke, ili imaćemo dve sagovornice, jednu autorku proze, drugu pesnikinju. Dakle, najprej razgovaramo sa Nadeždom Purić-Jovanović, beogradskom pesnikinjom povodom njene knjige pesama Beskrajno učenje o raskomadanosti carstva, koji je Mladenovački presing objavio prošle godine, a onda i sa Danielom Repman, proznom autorkom iz Sombora, koja je autorka knjige priča Kvadratno disanje, koju je Treći trg objavio takođe prošle godine. I danas u emisiji Gutenbergov odgovor, Radio Beograde 2, emisiji koja je posvećena domaćoj književnosti. Moja prva sagovornica danas je Nadežda Purić-Jovanović, pesnikinja beogradska. Razgovarat ćemo o njenoj novoj knjizi poezije koja se zove Beskrajno učenje o raskomadanosti carstva. Izdanje Presing iz Mladenovca iz prošle godine. Nadežda, dobar dan, dobrodošla.
Dobar dan, bolje vas našla.
Ovo je tvoja treća knjiga pesama, posle knjiga Vode iz 2006. i Haljina iz muzeja iz 2017. Kako vidiš taj svoj pesnički put? Da li se menjao tvoj pristup u ove tri knjige i zašto taj, da ga tako nazovem, hijatus od 11 godina između prve i druge knjige?
Postoje razlike između tih knjiga. Prva i druga su podeljene u cikluse i rađeno je dosta na njihovoj formi. Svaki ciklus ima svoj naslov, ima pet ciklusa, ima uvod, ima epilog i tako dalje. Starala sam se dosta da to izgleda nekako i uobličeno i u okviru same knjige. A Beskrajno učenje o raskomadanosti carstva ima kao moto resort all inclusive, gde sam odlučila da ne delim ni u kakve cikluse, mada sam mogla tu jedno, bar tri, tri kruga da napravim. Međutim, rešila sam da to sve bude jedan simultani i sinhroni pristup, ako mogu tako da kažem.
A između prve i druge, je li bila sumnja u poeziju ili nemogućnost objavljivanja?
Nemogućnost objavljivanja. To jest, objavljivala sam nešto malo po časopisima, ali samu zbirku nisam objavila.
Prvi utisak dok sam čitao pesme u tvojoj novoj knjizi je vezan za njihov kvantitet. Većina pesama je na jednoj strani, da, relativno mali broj na dve, i tek se izdvaja pesma Iskazanje, koja je sastavljena od, ako se ne varam, 7 segmenata. Prostor pesme, šta tebi znači?
Ja volim kratke pesme. Ja volim kratke pesme i onda se trudim da sa što manje reči, da se tako jednostavno izrazim, da iskažem to što imam da kažem u jednoj pesmi sa što manje reči. Nekad to može da izgleda prekratko, nekad možda nedorečeno, ali to je jedan deo moje poetike, da ne volim da u poeziji, u poeziji ne volim da pišem suvišno. Tako da sam baš zadovoljna kad su pesme na jednoj strani i kad mogu da kažem to što mislim na jednoj strani.
E sad, drugi utisak, postoje pesme koje su jasne na prvo čitanje, pesme koje nisu, koje zahtevaju razmišljanje o njima, jer postoje neke aluzije, malo su kriptične, ajde tako nazovem i simbolične, poneke od njih, neke su vrlo direktne, postoji naracija kao da su neki poetski ekvivalent priča, pesme koje bih nazvao pesmama stanja i pesmama određenih situacija. Kako ti vidiš to dvojstvo, da li ga uopšte prepoznaješ, i u odnosu na razumevanje i u odnosu na sklapanje, da tako kažem, pesme?
Ja volim da bude raznovrsno to i da svaka pesma bude, da kažemo, svet za sebe. Odustala sam od tog cikliziranja svoje poezije, tako da nešto mi se sad dopada tako. Možda će neka sledeća zbirka biti drugačije građena. A što se tiče stanja i situacija, zavisi od inspiracije i objekta o kome se peva. Naravno, ja kada kreiram jednu zbirku imam mnogo više pesama nego što uđe u tu zbirku i onda to izbacujem i vrlo vodim računa o toj formi, da tako kažem. I na prvi pogled te pesme možda deluju u nekim segmentima narativno, neorganizovano, kriptično, ali kad se bolje pogleda, mislim da su one čitaocima poezije nekome ko poznaje našu poeziju, naravno, naročito našu, mislim na srpsku, na našem jeziku poeziju, mislim da mogu da shvate aluzije, reference i tako te odnose koje ja uspostavljam na ne tako otvoren način sa svojim pesničkim prethodnicima, da tako kažem.
Evo sad jedan prvi test, zamolio bih te, ako možeš da pročitaš svoju pesmu Nekretnina u Grodskoj, mislim da ona sadrži dosta elemenata na koje bih skrenuo pažnju, pa da vidimo kako oni funkcionišu kao celina, ali prvo da je, da je čujemo.
Nekretnina u Grodskoj. U tom delu partizani su sagradili vikendice u kojima niko moj nikada i nigde nije bio. Sedim pored čika Miše od 90 leta i stidim se svoje kostobolje umesto da se stidim svog niskog porekla. I enterijer je na snazi i starini, kovano gvožđe, rustik, glomazno. Tu dole ni stepenice do vode, umače mnoge u Dunava, sama svoj doktor. Red ladnog, red toplog. Kada smo već u prirodi, onda da se malo i terapiramo. Gde mi je Sava ljubimica? Gde mi je moja čatrlja od čatme? Kada da naranim 9 gladnih dedova? Šta će ti Dunave ladni moja ljubav?
Ja mislim da baš u ovoj pesmi postoji jedna narativnost kao u priči, onda postoji jedna situacija koja je pomalo začudna, ne mora da bude, može da bude anegdota, onda osjećam i tu pomalo igru rečima, pa čak i ta stilska figura zvučnosti, čatrlja, čatma i slično, jedan humor koji osjećam i naravno aluzija na nešto što kažem anegdota, možda, a i ne mora da bude. Ajde da otkrijemo, što bih rekao, po filozofiju kompozicije.
Ja volim da budem duhovita i mnogi su videli moje pesme između ostalog i kao duhovite. Volim da se branim od sveta, stvarnosti, duhovitošću i pomalo i cinizmom, pa onda zavisi kako ko bude čitao te pesme, na svoj će ih način tumačiti, ali ako ste uočili tu humorističku nameru, onda ste dobro to uočili.
Mislim da je vrlo diskretna i vrlo efektno prisutna, a od aluzija koje sam pomenuo, evo baš u ovoj pesmi moja ljubimica Sava, rekao bih da je u pitanju reka, toponim, a na više mesta se javlja i ova aluzija i Rubljov kao određena referenca.
Rubljova spominjem i u prethodnoj zbirci, isto su uočili da ima dosta, kako je rečeno, da je prošarana kao mramorni kolač filmom ova prethodna zbirka, pa eto tako njega sam isto pominjala u okviru tog Ožiči. Pominja se čak u dve pesme Rubljova. Mislim, mi smo u različitim pozicijama, ali često smo u poziciji da se branimo i da branimo to što pišemo pesme, da branimo umetnički svet u današnjem svetu koji nehaje za umetnost u onom smislu kako bi to trebalo da bude ili kako smo vaspitavani ili kako smo navikli. Kada pominjem Žiču, ja tu pesmu, mislim da je u toj pesmi isto, ima izvesnog tona blasfemije i tu sam uzela na sebe ulogu lirskog subjekta koji sa određenom dozom cinizma posmatra pristup današnjeg čoveka jednoj takvoj građevini kao što je recimo ova naša znamenita carska lavra.
Našao sam taj stih Žiča 1, silazi Rubljov sa nevidljive skele, a stiče reke Save i tvog odnosa prema rekama. Odnosno, posebno toj reci.
Pa uvek je Dunav kao taj, on je neka rajska reka, ali tako od onih koliko reka je, ima 4 rajske reke. On je veliki, on je međunarodni, on je taj široka jedna velika geografska i istorijska pojava, dok je Sava više ovog našeg lokalnog i regionalnog karaktera, a ja i živim blizu Save, na Novom Beogradu. Pa ima malo i tog nekog užeg lokal patriotizma. Volim i da branim one koji su ugroženi, pa makar to bile i reke, reka Sava, eto tako. Uvek mi se ona činila nekako inferiornom u odnosu na Dunav, jel te, u kontekstu našeg Beograda i tako dalje.
Planirao da ti postavim pitanje o pesmi Severna ekspedicija,
da?
Koja mi je ironična, možda pomalo i poučna priča o poznanicima Slovencima koji odlaze u Skandinaviju, mislim da je folklorna grupa u pitanju, i sve
hor,
i sve vreme nose pečenje, svinjsko pečenje u gepeku automobila koji im jako dobro dođe na tom putovanju. Ja mislim da je isto u više pesama prisutna ta opozicija ovde, tamo,
da.
A onda taj motiv putovanja, turističkih odlazaka i slično. Tu bih pomenuo i pesmu Znamenje, tu je opisana međunarodna svadba, ali sa elementima
domaće propasti.
Neću kažem pevanje i pucanje, ali
nekog
fizičkog komuniciranja također.
Ja sam tu priču slušala od našeg rođaka Slovenca koji je nama to pričao, ja veću tu severnu danski triler i tako dalje, noir, taj danski nisam čula uživo od nekoga. Znači, oni su putovali, kiša je padala, ništa nisu imali, oni su samo putovali, to je išao ceo hor i išli su autobusom. I u gepeku dole su držali prase, svinju, i onda su tako išli, i onda u toj njegovoj priči, a sedimo tako i pričamo, a trebalo je da se kupamo u moru, pošto je bilo hladno vreme, pa onda sediš za stolom i pričaš, gde ste bili, šta ste radili sve ove godine. Dakle, oni idu, pada kiša, hladno je, grozno je, stran, dalek nepoznati svet, i onda su, onda sam ja samo zapitkivala, kako niste svratili negde, a gde ste spavali, a šta je bilo, a kako ste došli tamo. I ta priča je mene mnogo fascinirala. Ja ne znam da li sam uspela u pesmi da iskažem, u toj narativnoj pesmi, da iskažem to što sam ja mislila i osjećala kada sam slušala. A što se tiče opozicije nas ovde i njih tamo, ja volim da svoje pesme i svoj rad i to što imam da pišem da smestim u određeni kontekst. Ja ne mogu sebe da posmatram, iako su pesnici čuđenje u svijetu i iako su izdvojeni, ja ne mogu sebe da izdvojim iz svog društvenog okruženja. I ako zanemarimo sve te političke razmirice, svu tu situaciju i sve to što se dešavalo zadnjih, 25 ili koliko sad više ima, kad su počela zbivanja.
Zavisi šta broješ, od 91.
Da, od 91. to je 28. Već 30 godina, 28 godina. Ne mogu, ja sam odrasla kao i svi mi u jednom svetu, u jednom carstvu. A pre toga sam učila kako se raspalo prvo Rimsko, pa carstvo, pa Vizantija, pa Otomansko carstvo, pa Austro-Ugarsko i tako dalje. I onda to je upravo taj kontekst što moram sebe da smestim na neki određeni komad zemlje, a to upoređivanje, to je čisto u literarne svrhe, to nema nikakve veze sa mojim ogorčenjem. Zanimljivo mi je to da vidim kako je bilo njima, kako je nama, i volim to da ne pročitam iz novina ili da saznam iz medija, nego volim da čujem ljude, obične ljude, šta imaju da kažu.
Zanimljivo bilo da primetim tvoje knjizi Beskrajno učenje o raskomadanosti carstva, kako se konstituiše povremeno ta rodna pozicija lirskog subjekta. Mislim da ti malo ironišaš sa tim,
da,
sa tom sintagmom, sasvim na mestu. Recimo, tu se javljaju pesme iz kuhinje, pa onda pesma sa koncerta, pa pesma iz zgrade, gde se govori jedan ne pozdravlja, zalupio vrata pred nosom dok je lirski subjekat nosio,
nosila, da.
Lirska subjektkinja. Onda pesma iz kupatila, kako se nekad pralo, to je pesma Jebava sceđ. I pesma sa strane 49 koja se zove Kuda ćeš, gde se nabraja, sad ću ja da je pročitam, ali mislim da takođe pripada ovom korpusu. Dakle, gde je odjednom sve, gde su rotkvice, luk, krompir, pasulj, kupus, gde je dezodorans, tuferi, flaster, testenina, jogurt, čokoladne pahuljice, gde je sapun, šampon, puder, mušema, kuvalo, ubrus, kafa, duvan, cigarete, rakija, rozbratna, limun, fileti, spavačica, majice, šorcevi, penkalo, brisač, rokovnik, češalj, četka, vikleri, gumice, štipaljke, šnale, fen, pegla, mikser, gde je uverenje, potvrda, diploma, knjižica, fascikla, punjač, gde su čarape, gde su cipele, gde je nabrajanje, a gde je spisak. Zanimljivo pesmo, video sam da je izdavač istekao baš ovu pesmu na sajtu u svoju knjigu. Kako vidiš ti tu rodnu poziciju, u svim ovim situacijama gde se ženski lirski subjekt nalazi.
Pa ja volim da se šalim na račun svega, pa volim da se šalim i na račun toga. Rodna pozicija, ja ne smatram sebe rodno definisanom, u tom smislu, u pesničkom smislu. Znači, ne mislim da se na taj način izjašnjavam. Ja pišem to što pišem, ne znam kako da objasnim. Znači, pišem o situacijama, stanjima, osjećanjima u kojima se nađem. Moj život čine kako ti vrhunci književnosti i umetnosti, tako i boravak u kuhinji, traženje tih stvari kojih treba da bude na spisku, kuhinskih pejzaža i tako dalje. Znači, ja volim da svoj život i ono što vidim, što ulazi u moj prostor posmatranja, volim nekako da prebacim na papir, da napišem o tome pesmu. E sad, koliko sam uspela u tome, to je neko drugo pitanje.
Vado via lontano, non ti somiglierà, amore mio, l'eroe che prenderò per mano, più dettagli con te accoglierai. Più del buio e di chi ti invadirai, puoi scommettere quanto vuoi le stelle dei ricordi tuoi, amore. D'amore, se fossi un tango, lo so, ti prenderei per farti ancora stupire, per provocare il tuo cuore, ti ballerei a modo mio per ore e ore. Fossi un tango, ti ballerei come so fare io, e tu lo sai, fossi un tango su me, ti prenderei per poi sorprenderti. Basterà forte in profondità e capirai che nel tango su me ti prendo e ti sorprenderò così a modo mio.
16:20, slušajte i dalje emisiju Gutenbergov odgovor, Radio Beograda 2. Sledi drugi deo razgovora sa pesnikinjom Nadeždom Purić-Jovanović, podom njene knjige pesama Beskrajno učenje o raskomadelnosti carstva. Posebni tip pesama, ima ih isto nekoliko, je gde pišeš o profesorskom iskustvu.
Da.
I jedna od možda meni najboljih u ovoj knjizi je pesma Odvajanje, pa bih te opet zamolio da je pročitaš, onda ću ti postaviti pitanje.
Profesorka je kurvinsko zanimanje. Govorila je baka sa Romanije, što mi je preneo njen unuk, internet woman communicator. Muškarci piju pivo pred prodavnicom, žene pletu, nema mešanja. Balegari kotrljaju svoje okrugle saputnice, sinovima vezuju ruke da ne igraju na kompjuteru, kćeri zatvaraju u podrum da ne nameštaju nokte. Žene u 40. doživljavaju svoj Woodstock, to je seks, uzvikuju, ono ranije nije bio seks. Kada je došao iz Nemačke, muž joj je davnih 80. tražio skandaloznu stvar u krevetu, pa se ona, uplašena tih novih stvari, žalila svojoj kumi, a kuma ispričala profesorki tiho u autobusu 30 godina potom. Slučaj zastareo. Dede piju pivo pred zadrugom, babe okreću preslicu ka suncu, nema mešanja, meša samo profesorka. Profesorka sve sazna, zato i jeste kurvetina. Možda je u stvari ono što si rekao, rodna pozicija, u stvari profesorska. Možda ja zato nemam ovaj određenu to obeležje, možda zato što sam profesorka.
Tu su još pesme, znači Svetlucav prizor, gde da. Mi se čini da ona govori da obrazovanje ima smisla uprkos svemu. Pominje se i pesma gde se javlja ukrajinska profesorka Aksana i ovde gde je očigledno profesorka u jednoj maloj sredini,
da.
Ta pesma koju smo čuli je prava jedna mala priča i na jedan duhovit način, opet da. Humor, je znanje povezano sa, ovde se kaže, kurvanjem, ali zapravo se ne odnosi na to.
To se odnosi na mišljenje sveta o mišljenje sveta. Ne misle svi tako, ali to je jedan od mogućih pogleda. Kao, ti misliš da si neka profesorka i nešto da sad uzdižeš ljude, obrazuješ ljude, a oni imaju to mišljenje kao šta tamo, kao neka učiteljica bez veze.
Ali često kad pisci, posebno domaći, pa i regionalni, koji imaju iskustvo predavanja u školama, obično je to jako pesimistično. Ne bih rekao iz tvojih pesama da je tako. Čak mi deluje dinamično.
Koliko sam videla, ljudi uglavnom i ne pišu mnogo o tome da li su profesori i uglavnom pesnici ne pominju svoje građanske delatnosti u poeziji. To je uvek neki... Ne uvek, ali primetila sam da tu ima jednog malo izmišljenog lirskog subjekta, neke malo izmišljene pozicije koja bi da se skloni od toga da li sam ja profesor, da li sam lektor, da li, ne znam, imam neka, da li radim u banci i tako dalje. Već imaju svoj jedan poetski svet. Ja bih da povežem ta dva sveta, ja bih da, mislim, pevamo onome što jeste, da pišemo onome što jeste, i da pišem na način na koji ja to vidim. Tako, odatle iz te pozicije, ja ne mogu da možda i nemam dovoljno imaginacije da ja sad zamislim da sam nešto što nisam. Tako ja vidim to, da i mislim da to takva umetnost i treba da bude i najbolji umetnici su tako i pisali. Mislim, ne moraju da pišu o sebi, ne mislim da. Na to, ali iskustvo mora da bude autentično da bi bilo preneto u pravu formu.
Da, ali ne bih rekao da edukaciju i profesoru dovodiš u pitanje njihov smisao, baš naprotiv.
Pa dobro, to se tebi možda tako čini, a možda sam ja to pisala iz pozicije ogorčenosti, ali nisam htela da pokažem ogorčenje, nego da sam ja to savladala svojim tim humornim pristupom. Eto. Možda tako, ne znam. Meni se ne čini.
Ja osjećam emocionalni otpor, ali ne osjećam negaciju.
Da,
to sam.
Dobro, eto tako. Mislim, ja volim svoj posao, volim da radim sa decom, oni mi dosta... I pomažu nekako, oni imaju sad taj svoj jedan imaginarni svet, kao i umetnici u ostalom. i onda mogu da se povežem sa njima. Dobro se povezujem sa njima zato što mogu da se izdvoje, da se apstrahuju iz ovih svakodnevnih problema prevoza, plaćanja računa i tako dalje i da uživaju u svetu, recimo, konkretno književnosti. A sad sa dovođenjem kompjutera u škole i možemo da gledamo i filmove, da slušamo muziku i tako. Mislim, mogu ti časovi da budu izvanredni, zaista, mislim. I oni sami su kreativni, što su mlađi, to imaju više u sebi kreativnosti. I to je tačno oni kritičari školstva koji kažu otprilike da taj školski sistem, ne samo naš, nego i inače, da guši te kreativne potencijale u čoveku. To je donekle tačno. Ali ja sam, recimo, imala sa decom koja su od 5. do 8. razreda, znači to je od 11 do 15 godina, briljantne analize književnih dela, konkretno pesama, jer oni u tom uzrastu mogu još uvek da dožive neposredno pesničke figure i da zamisle, tačno sećam se onog primjera kao Mozaik plavetnila, Veljka Petrovića jedan tekst. Sad kad biste vi nekome rekli Mozaik plavetnila, ma šta je sad to? Ali oni su odmah shvatili da je to plavo nebo koje se vidi kroz suvo granje nekog drveta i tako dalje. Oni imaju sposobnost da dožive neku sliku i umem da komuniciram sa njima na takav način. Kada vi komunicirate sa nekim, gde ste vi u prilici da dovedete 30 ili 25 ljudi i da sednete i da čitate neku pesmu i da onda kažete, ajde da vidimo šta znači ovaj stih. A to može da odvede u zaista lepe razgovore i ja sam imala takve časove, verujte mi na reč, gde su ta tumačenja bila na univerzitetskom nivou.
Nadežda, ja bih pomenuo još jednu dimenziju tvojih pesama, čisto da ilustrujem koliko su one raznovrsne. To je ta, rekao bih, istorijska pa i politička dimenzija. U jednoj pesmi se pominje Sremski front, u drugoj ratovi 90-ih. Ona se zove Oni ratovi što su bili, Sarajevo. U jednoj pesmi narodni heroj Nadežda Purić, znači je bista srušena, onda stih Čekamo revoluciju i tako dalje. Ali bih sad naveo pesmu Moj pradeda, koja je kratka, a rekao bih da je indikativna. Imam pradedu, Karađorđevu zvezdu, njegovu sliku sa brkovima, njegovu dopisnu kartu sa savezničkim zastavama, na položaju 915. To je već jaka tematika u našoj književnoj tradiciji, dakle, Prvi svetski rat, žrtve i slično. Međutim, kod tebe nema ni te nostalgije, ni nacionalne patetike, ali zašto je ta tematika prisutna u ovoj knjizi?
Dobro si primetio da pominjem razne istorijske događaje i pokušavam da smestim jednu običnu porodičnu osobu, ja sam jedna obična, što bi se reklo, žena iz naroda, i u mojoj familiji imam i ovakve i onakve primere, pristalice i ovoga i onoga. Znači, ja sam jedan tipičan primer sa ovih područja i drago mi je što si video tu liniju, tu istorijsko-političku liniju. Znači, govorim i o Drugom svetskom ratu i o Prvom svetskom ratu i o ovim ratovima što su bili u naše vreme i večito to ponavljanje neko istorije i upravo se zato knjiga i zove tako kako se zove. Znači, nije strogo društveno-istorijski određena, ali sam pokušala da stavim sebe kao jedinku, kao lirski subjekt, pesnički subjekt u kontekst naše istorijske i, da tako kažem, teritorijalne situacija, ako mogu tako da se izrazim. Znači, to je, tu nam je uvek si sa svim tim istorijskim podacima, uvek si sa time. Ne može se ništa izmeniti. Sad, o čemu ćeš pevati, da li ćeš pevati o Sremskom frontu ili o pradedi ili o Sarajevu ili o nekim našim lokalitetima ili onome što se dešava sada ili onome što je bilo, ali to je sve nekako uvek tu, uvek je to u tebi. Ne postoji kao u romanima hronološki razvoj, znači uvek je sve simultano i sukcesivno, postoji istovremeno. Ne znam koliko može to u tekstu da se predstavi, ali to je jedna od mojih osnovnih ideja, da je sve uvek tu i da smo svi uvek tu sa svojim ukupnim društveno-istorijskim određenjem, ali da ne mora uvek da se peva i da se piše o tome, ali da sve što radimo i sve što pišemo nosi obeležja nečega što je bilo.
Ja imam samo još jedno pitanje za tebe. Govorili smo o tom dvojstvu tvoje poezije i aluzivno i direktno i te narativne pesme, i one su mi posebno zanimljive zato što su urbano-socijalno kontekstualizovane i tu bih rekao, bar taj deo, smestio bih na istu policu sa nekim pesmama možda ranijeg perioda Milene Marković. Ne znam kako ti vidiš poziciju svoje poezije, da li je smatraš sličnom nekim autorkama, autorima i da li imaš sebi slične, odnosno autore koje tako doživljavaš i autorke.
Ja sam veliki ljubitelj Danice Vukićević i njena poezija mi je najbolja poezija na našem jeziku, mislim u našoj književnosti. To mi dosta znači. Neko me je uporedio čak i sa njom, neki prijatelj. Ja ne vidim neku otvorenu vezu. Što se tiče Milene Marković, možda postoji neka određena veza. Mi smo isto godište, ja mislim, 74. pa možda postoji i taj neki kontekst u vezi sa time. Sad, dobro, uvek sam bila optuživana kako mistifikujem sve živo, pa sad kao mnogo je važno koje smo godine rođene, ali ima nešto i u tom generacijskom smislu. Ja mislim da imam suviše različite pesme da bi se moglo govoriti o jednom određenom pristupu. Ja imam tu i menjam i pozicije i menjam i način, ima i tih kraćih, nekada ubacim čak i rimu, volim i da se na taj način poigravam sa jezikom. Nisam tako nešto primetila recimo u njenoj poeziji, u poeziji Milene Marković. Ona više ide na taj, da tako kažem, diskurzivni moment.
Naša sagovornica danas u emisiji Gutenbergov odgovor bila je Nadežda Purić-Jovanović, pesnikinja iz Beograda, a mi smo dosta ekstenzivno razgovarali o njenoj knjizi Beskrajno učenje o raskomadanosti carstva, koju je prošle godine objavila izdavačka kuća Pressing.
Mon amant était un beau gabarin, un grand mec au physique latin. On s'était rencontrés un dimanche dans un rat que c'était pas évidence. Quand il m'a vu, il m'a dit:
Minette, t'as vraiment pas une gueule, mignonnette.
Moi j'y ai répondu, mon poteau, voir ta gueule en fait plus rigolo. Non, moi j'aime pas les gars comme toi. Je me déprime rien qu'à voir ta mine, les gaillards con, ton bobinard. Je les préfère quelques pieds sous terre. Demain qu'en était lundi, j'ai fait une gaffe comme l'autre dit, en m'envolant comme pour les terres, dans une mine quelques pieds sous terre. Y'a pas besoin d'être fort en calcul pour prédire la fin ridicule, que là au fond de ce dragnard je me suis chopé sur un cagoula. Non, moi j'aime pas les gars comme toi. Je ne déprime rien qu'à voir ta mine, les gaillards con, ton bobinard. Je les préfère quelques pieds sous terre. J'ai vu sa vieille face de légume. On sait pas, Jacques, t'es rempois plume. Je dis, toi, t'as une gueule d'enclume. Le dentier arrangé, roburin. La laine d'une fosse à purin. Le regard vif égaye d'une morue. Même l'éthique te fit dans la rue. T'irais bien avec mon mobilier. Demande qu'il est tout délabré.
il m'a reliqué, il m'a dit:
l'amour, il va falloir que je te passe du bon, t'es gaulé, c'est tout rigolo. T'es un peu faite comme un poireau, pour sûr, vraiment, t'es sympathique. T'as le même humour que moi, faut c'est petit. Allez, viens, je t'embarque, ma cocotte. T'as sorti à mort, c'est chiotte.
La morale de cette histoire est de belle, c'est qu'il n'y a pas besoin d'aller au bal pour zagoter des mectons à loup qui vous squattent et vous prennent le chou. Même si j'aime pas les gars comme toi, qu'on la combine pour la débrime, moi les gaziers et qui savent jaser, je peux rien y faire, c'est ce que je préfère.
Bah alors, bien gâché, cocotte.
Ouais, attends, ça va, t'as vu ta gueule?
Ouais. Tu vas t'y faire, t'inquiète pas.
Allez, une dernière.
Echo.
Take one.
Awesome done. Dvane sawa. 121 dokumentarac. Zamis, međunarodni festival dokumentarnog filma Beldox od 8. do 15. maja.
PDP, RTS i Jugoton Croatia Records vam predstavljaju veliku muzičku priču ispisanu notama nezaboravnih pesama Zlatni dan, Ne plači, Milo moje, Što još nikom nismo dali, Još jedna šansa. Album, najveći hitovi i festivalske pesme. Pisera.
RTS izdavaštvo na sajmu knjiga u holu pozorišta Slavija. Noviteti, dizajn i dizajneri 20. i 21. veka. Narodno pozorište u 10 činova, Beogradu u pola četiri kod dva bela goluba. Hitovi, Kad zvona zaneme, Srpski na srpskom, Nešto lepo. RTS izdavaštvo 655-2735.
Hor i simfonijski orkestar RTS, veče Mozartove muzike, program Koncertantna simfonija i rekvijem. Solisti: Sreten Krstić, violina, Hrvoj Filips, viola, Aleksandra Jovanović, sopran, Ivana Srbljan, mezzosopran, Janoš Serekovan, tenor, Luciano Batinić, bas, dirigent Bojan Suđić. Sava Centar, sreda 15. maj u 20 časova.
Eko.
Između slikara i pesnika, između sudbine i nadanja. Đura Jakšić, između mita i stvarnosti. Izložba u galeriji Matice Srpske od 5. aprila do 21. juna 2019. godine.
I danas u emisiji Gutenbergov odgovor, Radio Beograd 2, naša gošća je Danijela Repman, autorka knjige priča Kvadratno disanje, koju je treći trg objavio prošle godine. Ona je sa nama na telefonskoj vezi. Danijela, dobar dan ili zdravo i hvala što si pristala na razgovor.
Zdravo i hvala tebi što si me pozvao da govorim o tvojoj emisiji.
Kvadratno disanje, ako se ne varam, je tvoja prva knjiga priča posle dve knjige poezije i jednog romana koje si objavila. U čemu je za tebe kao za autorku specifičnost priča koje pišeš u odnosu na poeziju i roman?
Sigurno da to neki dugi staž pisanja poezije ti da neku operativnost kad pišeš. Mislim, imaš dobar alat, ali priče su potpuno drugačije nego poezije. Skoro sam počela da se bavim u stvari pisanjem priča, ne znam tačno zašto, ali uglavnom sličnost je u tome što uvijek težim da sam kraj ili u pesmi ili u priči iz početka otvori neke slojeve koje sam već spomenula onome o čemu sam pisala, ali priče su prohodnije i pisanje priče se trudim da ih očistim od nepotrebnih ukrasa i više težim nekoj preciznosti i jasnoći. Kod poezije ne obraćam pažnju na takve stvari i smatram potpuno drugačijim jezikom poeziju od pisanja proze.
Ja bih sad naveo jednu, da tako kažem, američku referencu koju sam primetio u dve ili tri tvoje priče, bilo preko nadimaka likova ili kulturnih referenci. Recimo u prvoj priči, portret čoveče ribice, Steno, odnosno Stanislav je medicinski brat, zaključujemo, koji odlazi da živi preko, pomaže jednom tamnoputom, odnosno crncu Joshua, dok priču kad sam kao mali došao u grad, morao sam samom sebi dati nadimak, to je naziv. Najpre, ja sam ba razumeo da se dešava u Sjedinjenim državama, a onda tek kada šofer i njegov stoper sretnu saobraćajnu policiju, shvatamo da je priča situirana u naš kontekst. U toj prvoj priči Stan doživljava prividni uspeh, a u drugoj rekao bih da je vozaču Jimmy-u, to mu je nadimak, koji je sam sebi dao, rock muzika nekakav prostor slobode i eskapizma. Pa bih te pitao šta ti je bio motiv za tu, po znacima navoda, američku vezu ili reference ovih priča i šta ova referenca označava za tebe?
Sasvim slučajno su te dve priče motivski tako povezane što se tiče Amerike. A priča kad sam kao mali došao u grad, morao sam samo sebi dati nadimak, to je priča koja je pisana na zadatu temu za regionalni festival Evropske kratke priče koji je bio u Zagrebu pre par godina. Međutim, ono što sam ja imala da kažem se nekako poklopilo sa tom temom, pa sam zbog toga odgovorila tom pričom u stvari na tu zadatu temu. Uvek se postavlja u tim mojim pričama da li je život koji ti ljudi žive onakav kako bi trebalo da bude, da li je to samo neki privid, gde se oni nalaze uopšte u tom stanju te svoje stvarnosti. Ta priča, ne znam, vožnja drumskom krstaricom, beskrajnim prostranstvom Amerike, to je onako jedan, da ne kažem, kliše, mislim, ali s druge strane tako neka metafora traganja, upoznavanja života, nečeg novog. Sa druge strane, Stan koji odlazi preko, bilo mi je baš značajno da to bude što dalje. Znam jednog čoveka koji smatra da je prirodno kretanje za čoveka samo peške ili trčanjem, ali samo one razine koje može da pređe sopstvenim snagama. Otići negde preko okeana je nešto u principu kao nerealno za nas kao ljude. Bilo gde da je ostao ovde u Evropi, mogao bi da se vrati, verovatno. Ali ovako je otišao, znači potpuno neki drugi svet, neki drugi prostor. Uvek postoji taj neki moj ironijski otklon prema stvarima i trudim se da kroz priču i pokažem da to jeste nekakva vrsta klišeja, da to nije nešto čak ni u čega i sami junaci veruju.
Ja bih rekao da većina tvojih priča gradi jednu crnotalasnu atmosferu jednog bezizglednog života i to u zabačenim, odnosno manjim sredinama, tako da se javljaju likovi recimo u invalidskim kolicima koji su zavisni od drugih, koji su jako mladi ili stari i bolesni. Dojavlja se taj motiv noćnih mora, odnosno grozomornih snova, likovi koji razmišljaju o nasilnom prekidu takvog života, dok naslovna priča možda je i najturobnija od svih, dakle Kvadratno disanje, to je povezano s jaset motiva koji međusobno pojačavaju mračnu egzistenciju likova. Tako se travestit Anđelo stara o majci koja je u invalidskim kolicima, oni primaju socijalnu pomoć, ali se on bavi i prostitucijom i izloženjem nasilju navijača i tako dalje. Zašto je izbor ove poetike koju bih nazvao neonaturalističkom?
Mislim da bi možda u književnosti sve vrste forma, nekako tehnike, eksperimenti, sve manje više ispravno. Ne znam što koliko ima mesta za nešto novo. I onda prosto mi je bilo logično da se same te priče upotrebe u nešto što će da bude društveno angažovano, što će ipak nekome možda da pomere percepciju u odnosu na onu kakvu ima. S jedne strane, priče svakodnevne, znači priče ljudi koji su tu negde u našoj blizini. Jedino pitanje koliko mi imamo dovoljno osetljive senzore da ih uopšte primetimo i koliko nam je to nešto bitno. Meni jeste na neki način bilo bitno. A naravno nisu ni sve ove priče pisane namenski, ali ja se uvek u pisanju bavim nekim svojim unutrašnjim fascinacijama i ono što u tom trenutku meni predstavlja nešto bitno. I kroz pisanje, kroz priče ja uspem sebi da razjasnim, da mi se slegnu sve te neke misli koje budu na sve strane, onda te priče bukvalno služe za tu neku vrstu, možda katarze da ne kažem, ali htela sam da, s namerom su pisane da budu društveno angažovane, eto da probam da nešto kod nekog malo pomerim, da počnem da se razmišljam na neki drugačiji način.
Ja bih sad spomenuo priču Sto za dvoje koja je delimično odudara od te naturalističke atmosfere. Tu se javlja lik sredovečnog muškarca, zove se Pavle. On je izgubio ženu i pokušava da se nosi sa prazninom s kojom je svakodnevno suočen, pa onda u nekoj vrsti ironične groteske u kojoj se ta praznina javlja gotovo kao personifikovani lik, prvo koristi ogledalo da bi umnožio stvarnost i na neki način potisnu tu samoću, onda koristiš logiranu komšiju kao nemoguće sredstvo za komunikaciju, odnosno osobu s kojom bi komunicirao, i na kraju lutku preuzima ili uzima iz propale fabrike tekstila da bi odagnao tu usamljenost. Otkud priča ovakvog tipa sa nekom, ja sam bar tako osetio, nekom crno-komičnom poentom?
Kako, ja sam rođena 70-ih, ja sam odrastala na crtaćima kao što je Gustav, na primjer, meni je to sasvim bilo prirodno. Da je ta priča imala nekakav drugačiji kraj, ona bi u stvari imala i razrešenje, a ovako njegova agonija nastavlja da bude agonija, ništa se ne prekide, iako je na neki način očekivano bilo da se nešto razreši. Mislim da sam ga ostavila u mnogo goroj poziciji nego što je moglo da bude, ali samo što se takve stvari upravo ljudima i dešavaju, ono kao uvek kada pomisliš da ništa gore ne može, pa onda uvek postoji još to nešto malo. I pa to prosto verovatno neka vrsta mog ličnog doživljaja i mog karaktera i senzibiliteta i stvari kako to meni tad u tom trenutku palo na pamet, pa eto, mislim, sasvim jednostavno.
Ti si pomenula u svom prvom odgovoru ili jednom od prvih, a ja sam to i planirao da te pitam, taj postupak koji je čest kod tebe za kojim posežeš, to je uvođenje neočekivanog preokreta, najčešće na kraju priče, i on iz osnova menja značenje. Priča, recimo ta po znacima navoda američka priča je postala domaća, čiji je postao travestita u priči, nekad sam se zvala Sonja, tek na kraju zapravo saznajemo pravi identitet žene koja dolazi u veći grad na 10 dana da bi se odmorila. Zašto to posezanje za preokretom u pričama, čemu ono treba da posluži?
Pa zato što mislim da se na taj način otvaraju neki novi slojevi, da se produbljuju značenja svega onoga što sam htjela da kažem nekom pričom. Sa druge strane, verujem da stvari nikada nisu onakve kakvima nam se prezentuju. Na neki način dopada mi se ta uloga demistifikatora, da ljudima okrenemo tu neku drugu stranu. Zato što imam stav da u principu ne postoje ljudi koji su nedodirljivi, ne verujem u neku instituciju autoriteta i tako. Jer živimo u nekom vremenu koje je prepuno predstava, površnosti, živimo u slikama, statusima kroz koje nam se ljudi predstavljaju, i najčešće je težnje da njih razumemo kroz slike koje oni grade o sebi, i to jesu na neki način legitimne slike, jesu deo njih, ali uvek postoje neke esencijalne stvari koje se nalaze ispod i koje se ne mogu na prvi pogled videti. Znači ta neka površina i ono nešto ispod toga. Pokušavam uvek kroz te priče da kažem da treba malo dublje da se zagrebe ispod te površine, da stvari ne izgledaju nikad onako kako se čine na prvi pogled.
Ja bih sad pomenuo još dve priče koje pomalo odudaraju od poetičkog ili narativnog proseka u tvojoj knjizi. Kvadratno disanje, recimo, Appendiks je jedna od njih. Za mene je to primer postmoderne ironije, jer tu lik bibliotekara koji se javlja, on prepravlja i dopisuje već objavljene knjige, kasnije čak i počinje da se bavi pisanjem. A s druge strane, Total White mi je primer realistične priče gde se prati ponašanje supruga koji se suočava sa smrću svoje bolesne žene u jednom vrlo kratkom vremenskom periodu. Pa bih ti sada pružio priliku da prokomentarišemo ove dve priče, zašto ti je takav postupak bio podsticajan, odnosno značajan.
Appendiks, to je priča koja govori kako se apsurd može upotrebiti kao oružje u borbi protiv samog apsurda, svakodnevnici i opšte zatrpanosti svim i svačim. Ova druga priča, Total White, to je nekakva priča koja se negde nataložila zbog nekih stvari koje su se meni dešavale u životu, nešto što sam pratila, nešto što nisam u tom trenutku kada se dešavalo uspela sebi baš tačno da objasnim, ali u jednom momentu sam požela da to nekako stavim u neku priču i da delimično čak i prepričam, da ne kažem tako, neke delove stvarnosti koje sam i doživela, i opet da pronađem neki svoj odgovor za to što sam htela.
Daniela, dok sam čitao tvoje priče, razmišljao sam naravno i o kontekstu na koje one upućuju, odnosno koji su smeštene. Naravno da je to domaći kontekst i na neki način sadašnji trenutak, međutim, kao da su oni u tvojim pričama potisnuti u drugi plan ili nedovoljno razrađeni za račun onoga što je u tvom narativnom fokusu ili fokus tvojih priča, to su porodični odnosi između likova, odnosno njihova egzistencijalna situacija. Pa bih te pitao zašto to sada i ovde nisu predmet još naglašenijeg narativnog interesa, odnosno kakav je tvoj odnos prema toj vrsti konteksta?
Mislim da su u principu te priče manje više pomerljive u vremenu, napred ili nazad, ne sad ne znam koliko daleko u prošlost ili u budućnost, ali mislim da sam kontekst ovoga ovde i ovoga sada ih ne bi baš nešto mnogo oplemenio, da im ne bi dao još neka kvalitetnija dodatna značenja. A jeste baš suština u tome da ukoliko se uđe u tu neku atmosferu, da je to ono što je najvažnije, taj neki, eto, ono kao opšte mesto zvano mali, običan čovek koji pokušava da proživi taj neki svoj život manje ili više uspešno i svrsishodno, i zbog toga se uopšte nisam toliko bavila ja sad tim stvarima svakodnevice i uopšte gde mi živimo, kako živimo.
Ti si sa dve priče učestvovala na takozvanim regionalnim konkursima za kratku priču. Jedan si pomenula, to je festival Evropske kratke priče u Zagrebu, pa se onda obično dešava u još nekom mestu. Njega vodi Roman Simić. Drugi je Podgorički festival, odakle zovem, koji vodi knjižara Karver i Varija Đukić. I na ta oba konkursa tih godina tvoja priča je uvrštena u zbornik koji obično prate ove konkurse, odnosno festivale. Kakav značaj regionalni konkurs imaju za tebe, a malo šira od toga i regionalna književna scena, odnosno da li imaju?
Ja sam učestvovala na tim konkursima čisto kao htjela sam ono da vidim gde se tu negde nalazim, pogotovo sa kratkom pričom. Međutim, pisci koji žive tako u malim sredinama, u nekim provincijama kao što je to recimo Sombor, koji nemaju baš mnogo mogućnosti da često putuju do Novog Sada, do Beograda, pogotovo ko se bave nekim drugim poslom, da to nije ili neki urednički posao negde u nekoj biblioteci gradskoj ili nešto, ili da uređuju nekakav književni časopis. Znači, ne su potpuno izopšteni. Mi se nalazimo tako svi na nekim svim malim udaljenim ostrvima i onda ti konkursi dođu kao mali dodirne tačke sa civilizacijom da vidimo da li mi tu nešto možemo da uradimo. Obično sve funkcioniše kako tako na ovim lokalnim nivoima, pa onda to dalje se samo ukrupnjava po principu nekakvih poznanstava. Jedan moj poznanik je rekao, u Srbiji nije čak bitno da imaš pare, važno je jako da poznaješ ljude, i to se milion puta pokazalo kao tačno. To je kao neki prvi korak da upoznaš nekakve ljude, pa onda da pokušaš na neki način da se nametneš nekakvim kvalitetom. Ukoliko nisi dovoljno uporan da gradiš, da menadžerišeš u stvari sam za sebe, da gradiš neku sliku o sebi, da se trudiš da budeš po društvenim mrežama, da si aktuelan, da stalno nešto promovišeš i tako, svi su onako izopšteni i skoro nevidljivi. Mislim, mali pisci iz malih sredina koji retko dolaze u Beograd. Eto, to je, mislim, iz moje perspektive kako je ostalo.
Hvala na ovom razgovoru.
Hvala i tebi.
Naša sagovornica danas u emisiji Gutenbergov odgovor, Radio Beograda 2, bila je Daniela Repman, a mi smo razgovarali povodom njene knjige priča Kvadratno disanje, koji je Treći trg Beogradska izdavačka kuća objavila prošle godine. Hajte va!
Calle pisando baldosa, la revoltosa y tan perdida. Me llaman calle, calle de noche, calle de día.
7,5 minuta do 5, izvinjamo se Manu Čau. Na kraju smo još jednog izdanja emisije Gutenbergov odgovor, izdanje za 10. maj. Naše sagovornice danas bile su Daniela Repman, autorka iz Sombora, i Nadežda Purić-Jovanović, pesnikinja iz Beograda. A današnju emisiju Gutenbergov odgovor pripremili su kao snimateljka Ljiljana Arsić, Igor Istić je biotonski realizator, Predrag Vasić, muzički urednik, Mladen Đorđević, organizator, a moje ime je Saša Ćirić. Prijatno uz Radio Beograd 2. Sufrida, calle perdida de tanto amar, me llaman calle.
llaman calle, me llaman calle, calle sufrida, calle tristeza de tanto amar. Me llaman calle, me llaman calle, calle sufrida, calle tristeza de tanto amar. Me llaman calle, me llaman calle, calle sufrida, calle tristeza de tanto amar.